Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naghihirap ang infrastruktura ng elektrisidad sa Australia para makasama ang nababagong enerhiya ayon sa isang bagong ulat na nagpakita na ang electricity grid ay dumadaan sa kritikal na pressure. Sinabi ng taunang market report ng Energy Security Board ang National Electricity Market na ang sistema ay nabibigo sa seguridad at kahusayan ng supply. Pakinggan natin sa ating wika ang binuong ulat ni Abby Dinam at Amy Hall. Ito ay isang dagdag na gamit sa bubong na nagiging kailangan sa kahabaan ng bansa. Pero kapag mabilis na tumataas ang nababagong enerhiya, ganoon din ang problema ng matatandang planta ng kuryente.
That has happened very quickly. And it means that the system has to adjust very quickly and it's putting a lot of strain on it.
Yan si Dr. Kerry Schott, Chair ng Energy Security Board. Sinasabi niya na natagpuan ng taunang pagsusuri sa kalusugan ng electricity grid na namagitan ng 75 beses ang Australian Energy Market Operator sa nagdaang pampinansyal na taon upang masiguro na ang sistema ay hindi mag-o-overload o kukulangin sa supply.
Before we had so much renewables in the system, they would have only intervened 2 or 3 times a year. So the number of interventions is really high now.
Ang mga solar panels na nasa mga bubong ay kumakatawan sa 5% ng produksyon ng pambansang palengke ng enerhiya. Lumilikha ng problema sa voltage control sa mga syudad na katulad ng Adelaide, Brisbane at Perth na kung saan 20% ng mga tahanan ay may rooftop solar panels. Si Dr. Glenn Platt, ang Research Director ng Energy sa CSIRO.
You can certainly have a secure, reliable energy system based on really, really high amounts of renewable energy. The challenge is just that the system we have today isn't really designed to have so much renewables because it's got a lot of legacy to it in Australia.
Sa bansa, aabot sa 16% ng elektrisidad na kinonsumo noong 2018-19 ay mula sa wind at solar power. Ito ay inaasahang aabot sa 40% pagsapit ng taong 2030 na kung saan mangunguna ang Tasmania na kasalukuyang nag-ooperate ng halos 100% ng renewables. Ang output ng South Australia ay halos 53% bawat taon, samantalang ang ibang estado ay nasa 10% hanggang 20% pero pare-parehong tumataas. Nanawagan ang sektor ng enerhiya sa pamunuan ng gobyerno federal na pamahalaan ng nababagong enerhiya sa pagsasabing ang teknolohiya ay umaandar na at suportahan ang karagdagang gamit ng kuryente. Ang kailangan lamang ay ang pambansang infrastruktura para pamahalaan ito. Si Tristan Edis ang direktor ng analysis at advisory sa Green Energy Market.
The reality is we can do it. We do have the technology. But we need to give the regulators permission to plan the system accordingly and model it forward and work out what are the most efficient investments to do and then authorize those investments.
Ipinakita din ng ulat mula sa Energy Security Board na kakaunti ang paglago sa presyo. Sa kabila ng maliit na bawas sa bansa, ang mga may mababang sweldo ay umaasa pa din ng 8% hanggang 10% ng kanilang gastos sa kuryente. Sinabi ni Energy Minister Angus Taylor na ang puhunan ng gobyerno sa industriya ng hydrogen ay makakatulong.
We know technology works. We know that good technology delivers those emissions reductions. That's why we're so focused on making sure it's about technology, not taxation.
Ayon din sa Energy Security Board, ang Snowy 2 project ay nakatakdang matapos sa taong 2025 na lulutas sa mga problema ng nababagong enerhiya. Pero hanggang hindi pa ito nangyayari, ang isyu sa seguridad at kahusayan ay magpapatuloy.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.